Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. На шахті в Донецьку принаймні 10 гірників зникли безвісти. На шахті імені Скочинського стався викид газово-вугільної суміші і, за даними Держгірпромнагляду, на 15-ту годину дня була невідома доля 10 шахтарів. Нових даних тим часом немає. За інформацією Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, виходить, що зниклих безвісти мало б бути 12. Двох гірників знайшли без ознак життя, 38 вийшли з шахти самостійно, ще одного евакуювали з травмами, повідомили в Держкомітеті з промислової безпеки, охорони праці і гірського нагляду. Російські моряки порушують імміграційне законодавство України, стверджують у Міністерстві внутрішніх справ. Із початку нинішнього року міліція Севастополя виявила 135 порушників міграційного законодавства України з-поміж військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. За повідомленням українських правоохоронців, торік працівники МВС виявили 277 таких порушників із-поміж російських моряків. Задокументовані правопорушення розглядають у територіальних судах, повідомили у відділі зв'язків із громадськістю управління МВС України в Севастополі. У Єврокомісії бачить прагнення Росії влаштувати нову газову кризу. У Європейській комісії, виконавчому органі Євросоюзу, не коментують той факт, що Україна вчасно розплатилася з Росією за спожитий у травні газ. І неназваний чільний чиновник Єврокомісії в інтерв'ю агентства «Інтерфакс Україна» назвав факт вчасної оплати нормальним станом у справах поміж діловими партнерами. Водночас у відповідь на численні попередні заяви Росії, що Україна, мовляв, може бути нездатна розплатитися, цей чиновник заявив, цитую, «У нас склалося враження, що вони хочуть нової газової кризи». Кінець цитати. До подій у світі. Франція підтримує Косово на членство в Євросоюзі. Президент Франції Ніколя Саркозі запевнив прем'єр-міністра Косова Хашіма Тачі, що Париж підтримає вступ Прищини до Європейського Союзу. Після зустрічі обох керівників у Парижі неназваний працівник апарату Саркозі повідомив, що французький президент також запевнив Тачі в незворотності незалежності Косова. Але, як наголосив цей урядовець, Саркозі попередив Тачі, що Косово і Сербія мають знайти спосіб жити разом мирно. Міжнародна амністія тим часом закликає судити злочинців війни в Косові. Ця міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала і Косово, і Сербію притягти до відповідальності причетних до зникнень і викрадень цивільних осіб під час війни в Косові 1998-99 років. За повідомленнями до цього причетні і сербські, і косовсько-албанські сили. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 8 червня, понеділок. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу» сьогодні у цей час. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. І такі наші теми цього вечора. Політичного шлюбу не вийшло. Юлія Тимошенко каже, що Віктор Янукович зробив їй неприпустиму пропозицію.
Янукович запропонував мені таку екзотичну норму Конституції, відповідно до якої кандидатом в президенти могла бути людина не молодша 50-літнього віку. Я категорично відмовилась від цих пропозицій.
Хто виграв, а хто програв від того, що не об'єдналися ці дві політичні сили? Почуємо вашу думку.
Тяжело сказати, хто виграв, хто програв. Головне, щоб для народу було дуже хорошо.
У всякому разі завжди зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
А що з цього приводу думають міжнародні експерти, почуємо також.
Clearly, the Russian factor is extremely important in Ukrainian politics.
Аварія на Донецькій шахті, біля 10 гірників досі під землею. Дізнаємося подробиці від нашої кореспондентки в прямому ефірі. Усе це в нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це нельзя.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. політичного шлюбу не вийшло. Першим про розрив заявив лідер регіоналів Віктор Янукович. Далі відповідну заяву зробила і Юлія Тимошенко. Вона звинуватила при цьому пана Януковича в односторонньому виході з переговорного процесу. Чому так сталося і хто став ініціатором розриву? Про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Політичний шлюб між Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем у черговий раз зірвався. Проте, якщо у попередні рази і переговори, і їх зриви трималися у секреті, то тепер про розірвання політичних заручень загалу стало відомо публічно від самих наречених. Очікувалося, що рішення про створення мегакоаліції стане відомим у вівторок. Проте прояснення наступило раніше, у неділю. І першим про це заявив Віктор Янукович.
Ми розглядали шлях внесення змін до Конституції, які передбачали вибори президента в парламенті, і продовження на певний термін повноважень парламенту. Однак ці зміни треба було вносити дуже швидко. Це означало, що треба відмовитися від широкого їх обговорення. А такий шлях – це крок назад від демократії.
Тимошенко звинуватила Віктора Януковича у зриві переговорів і повідомила, що в останній момент він зробив їй пропозицію, на яку вона аж ніяк не могла пристати.
Віктор Янукович запропонував мені особисто таку екзотичну норму Конституції, відповідно до якої кандидатом в президенти могла бути обрана тільки людина не молодша 50-літнього віку. Я категорично відмовилась від цих пропозицій.
Річ у тім, зазначає політичний експерт Кость Бондаренко, що політичні заручини між Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко були приречені. Якби першим про розрив не заявив Янукович, все зробила би Тимошенко.
Це об'єднання не могло відбутися, не було вироблено спільної мови, а одразу почали говорити про розподіл владних повноважень і про те, хто має бути прем'єром, хто президентом.
На думку ж політолога Андрія Єрмолаєва, ніяких переговорів насправді не було, а були лише політичні консультації щодо реформування політичної системи та розподілу портфелів. Консультації зайшли у глухий кут, а переговори так і не розпочалися. Для партії регіонів, каже пан Єрмолаєв, це нічого не означає. От ситуація, у якій опинилася Юлія Тимошенко, зокрема, зважаючи на економічну кризу, складніша.
Я не виключаю того, що Юлія Тимошенко та її команда будуть обирати між надзвичайно складним, ризикованим шляхом підготовки до виборів на січень, чи пошук форсованого варіанту дочасних президентських виборів будь-якою ціною, щоб от компенсувати ризики.
Що стосується змін до Конституції, то на думку оглядачів, політики повернуться до цієї теми після президентських виборів. Не виключено, що знову йтиметься про можливість обирати президента у парламенті. Але швидше за все, новообраний гарант Конституції спробує відмінити політичну реформу 2004 року і повернути основний закон, ухвалений 1996 року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Хто ж виграв, а хто програв від того, що не об'єдналися ці дві політичні сили? Звичайно, нас цікавить ваша думка. Ми запитали перехожих на вулицях Києва і ось що почули у відповідь.
Виграє той, хто і завжди виграє. Тіньові кандидати.
У кого більше грошей, той і виграє.
Ці ігри, вони не мають абсолютно нічого спільного з тим, що хочуть їхні виборці. Виборці хочуть більш-менш вже якоїсь стабільності, щоб все утряслося, заспокоїлось. І єдина фраза, яку я чую від людей, які дивляться телевізор, що мені вже це всі домовленості в печінках.
Якщо Тимошенко об'єдніться з Януковичем, їх же буде більше. Да взагалі, коли люди вместе, ну краще.
Народ їх не інтересує. Тимошенко програв, Янукович виграв. В виборах побідить Янукович.
Тяжело сказати, хто виграв, хто програв. Головне, щоб для народу було дуже хорошо. Люди будуть подиватися. Далі вже нікуди. Ще в городі кое-як. Пускай поїдуть у село, подивляться, як люди живуть. Щоб не хазяйство, вони всі повимирали.
У всякому разі завжди зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє. Це об'єднання було б тільки тимчасовим. Вигідно для того, щоб не повторився 2004 рік. Народ виграв.
Я думаю, народ.
Хто б не переміг на майбутніх виборах, зовнішня політика України буде більш проросійською. Так очікує британський політолог Ендрю Вілсон. Він автор кількох досліджень про Україну і нині є старшим науковим співробітником Європейської ради зі зовнішніх відносин. У розмові з Радіо Свобода, а розмовляла з британським оглядачем Мар'яна Драч, він прокоментував останні політичні події в Україні.
This is at least the fourth attempt to set up this kind of shirka
Це була вже щонайменше четверта спроба створити так звану «ширку». Були запитання щодо способу зміни Конституції, але також важливо згадати про побоювання, що еліти поділять Україну між собою. Деякі найодіозніші українські політики-бізнесмени підтримували такі зміни, щоб захистити свої інтереси. Домовленості не вийшло, бо обидві сторони не довіряють одна одній у справах на перспективу. Щодо наслідків, то Україна знову опинилася там, де була. Наступні вибори президента будуть у грудні чи в січні наступного року. Є два чинники, які можуть вплинути на перебіг кампанії. По-перше, це економіка і загроза поглиблення кризи, можливо, в банківському секторі, подальше послаблення гривні. По-друге, ймовірне загострення енергетичного протистояння з Росією, можливо, вже цього літа. Тобто становище в Україні дуже хитке, і так буде щонайменше до президентських виборів, а можливо й після них, адже будь-який новий президент буде змушений мати справу зі старою Верховною Радою.
Є така думка, що хто б не переміг на наступних виборах в Україні, неминучий крен держави в бік Росії, як ви це бачите?
До певної міри це вже сталося. З огляду на те, що президент Ющенко був найбільш прозахідним українським політиком і зараз є настільки слабким, що в нього практично немає жодних шансів на майбутніх президентських виборах. Усі головні кандидати на президента України є прихильниками більш багатовекторної і трохи більш проросійської політики. Очевидно, що це стосується Віктора Януковича, хоча він і не є твердим русифікатором, як його часто зображають. Більш проросійської політики дотримується і Тимошенко з вересня минулого року. Яценюк мав сумніви щодо долучення України до плану дій для членства України в НАТО. Тому, справді, хто б не виграв вибори, зовнішня політика України буде більш багатовекторною і з сильнішою проросійською складовою.
Більше і детальніше міркувань британського політолога Ендрю Вілсона на цю тему читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Аварія на Донецькій шахті сталася сьогодні вранці. О 10:30 дня на шахті імені Скочинського в Донецьку аварія настигла під землею майже півсотні гірників. На зв'язку з Донецька Ольга Дуровських. Ольго, які подробиці, скільки гірників вдалося врятувати, як вони себе почувають і, звичайно, чи є загиблі?
Рятувальники знайшли під завалами тіла двох загиблих шахтарів. За даними Держгірпромнагляду, на 6 годину вечора доля 10 шахтарів була досі невідома. Рятувальники намагались встановити з ними зв'язок. 14 гірників нині перебувають у Донецькій лікарні профзахворювань. Лікарі оцінюють стан постраждалих як відносно задовільний. І всі вони мають один діагноз – отруєння рудниковим газом.
Ольго, а що стало причиною аварії? Які є дані офіційні попередні?
Шахтарів заблокувала у другій західній лаві внаслідок раптового викиду породи і газово-вугільної суміші на глибині 1200 метрів. Але поки не проясниться доля 10 зниклих гірників, на шахті ситуацію не коментують. Але говорять, що причинами аварії, яка сталася під час виймання вугілля, можуть бути як порушення правил безпеки, так і невідомі геологічні процеси. Відомо, що вночі в місті викиду породи велись підривні роботи. Одразу ж після аварії на шахту виїхало керівництво обласної дільниці Держгірпромнагляду. Створено урядову і експертну комісію для розслідування причин аварії. Наразі в шахті працюють 30 загонів рятувальників. Дільницю, в якій шукають постраждалих, називають особливо вогненебезпечною. На шахті імені Скочинського, що належить до найбільш глибоких в світі, це далеко не перша трагедія. Останній раз проблеми тут виникали у 2008 році, то тоді ніхто не постраждав. Найпотужніша аварія на цій донецькій шахті сталася у 1998 році, і вона тоді забрала життя 63 шахтарів і 51 працівника покалічила.
Це була на зв'язку із Донецька Ольга Дуровських. Всі нові дані, які будуть з'являтися, слухайте і читайте на сайті новин Радіо Свобода. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. Костянтин Затулін і російські військові моряки створюють проблеми Україні в Криму. Чи вивчатимуть студенти історію України, а якщо ні, то що?
Як ви собі у своїй культурі будете говорити про Голодомор? Що це культура? Чи про УПАЛ? Бо ці люди, за що боролися? Ви ж не розкажете це в курсі історії культури.
Яким повітрям дихають кияни?
Дуже на голову давить. Голова дуже часто болить. Окей, а поїду в тему, досі себе чувствую. Таблетки пить не треба.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Триває скандал довкола депутата Державної Думи Росії Костянтина Затуліна, який попри заборону СБУ намагався проникнути до України. В суботу українські прикордонники спробували не випустити його з літака, що прибув до Сімферополя із Санкт-Петербурга. Втім, російський політик таки потрапив до України, але на кареті швидкої допомоги, бо в нього підвищився тиск, і лікарі рекомендували негайну шпиталізацію. Деталі цього вже міжнародного скандалу розпитаємо в нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Зараз він з нами на прямому телефонному зв'язку. І я вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Що відомо, де зараз перебуває Костянтин Затулін?
Ще півгодини тому він перебував в одній з палат інтенсивної терапії кардіологічного відділення Кримського республіканського діагностичного центру. Лікарі діагностували минулої суботи у Костянтина Затуліна гіпертонічний криз і передінфарктний стан. Правда, вчора депутат Держдуми сказав, що почуває себе вже нормально. В лікарні його відвідували російські та українські політики. Водночас російські агенції повідомили, що лікарі рекомендують Затуліну санаторне лікування. І він хотів би підлікуватися в санаторії «Росія» в Ялті. За щасливим збігом обставин, саме там зараз проходять заходи фестивалю «Велике російське слово», куди він, власне, і летів. Але у коридорі лікарні постійно перебувають українські прикордонники і правоохоронці, і він може пересуватися лише частиною третього поверху цього медзакладу. Останнє все це не сподобалося Затуліну. Він заявив, що відмовляється від прийняття ліків і всякого подальшого лікування до тих пір, поки українські прикордонники не скасують принизливі процедури і стеження за ним. Людмила?
Володимире, Служба безпеки України вже кілька разів забороняла в'їзд панові Затуліну до України через те, що він публічно ставив під сумнів українську приналежність Криму. Чи відомо, що цього разу стало причиною такої заборони СБУ?
Спершу цей російський політик заявляв журналістам, що за його недопуском до України стоїть особисто шеф СБУ Валентин Наливайченко, який зводить з ним особисті рахунки. Це була цитата. Потім Затулін припустив, що саме президент Віктор Ющенко особисто розпорядився не пускати його до України. Ну, справді, востаннє Затуліна оголошували персону нон-грата в липні 2008 року, і відтоді термін заборони на в'їзд ще не минув. І компетентні джерела Радіо Свобода повідомляють, що заходи СБУ виглядають як відповідь на дії російської сторони щодо заступника голови об'єднання українців Росії Юрія Кононенка, якого в травні без пояснення причин не пропустили до Росії. Але ті ж джерела в СБУ повідомляють, що Костянтин Затулін виступив ініціатором і спонсором створення в Україні нової прокремлівської політичної сили. І раніше місцева преса писала про Затуліна як про куратора кількох політичних проєктів в Криму, називала лобістом кримських сепаратистів в коридорах Кремля, як фінансистом багатьох антиукраїнських акцій на півострова. І тепер місцевий глядач каже, що це виглядає, що СБУ намагається не допустити, щоб російські депутати намагалися впливати на політичні процеси в Україні під час підготовки до нових виборів президента.
Володимире, ще одна скандальна тема, можна сказати, з Криму – відмова російських військових, які служать на Чорноморському флоті Росії в Севастополі, реєструватися на території України. Наскільки масовим є таке порушення українських законів? Що вам відомо?
За даними управління МВС України в Севастополі, з початку нинішнього року севастопольська міліція виявила майже півсотні порушників міграційного законодавства України з-поміж військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. Фактично щодня по одному. Минулого тижня командування Чорноморського флоту публічно протестувала проти таких дій української міліції. Вона перевіряла документи у російських військовослужбовців. У заяві флотської прес-служби поширені ці дні такі випадки назвали недружнім кроком і неповагою до статусу військових формувань Росії. Але виявилося, що і торік правоохоронці затримували російських моряків майже 300 росіян без реєстрації. Загалом військовослужбовці російського флоту складають більше як 10-ту частину від усіх виявлених в Севастополі нелегальних мігрантів. І це є серйозним порушенням українсько-російських угод по Чорноморському флоту. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму, який є місцем гарячих новин, був Володимир Притула. З вами «Свобода сьогодні».
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ще рік тому найбільша російська компанія «Газпром» входила у трійку найбільших компаній у світі за ціною своїх акцій. Після падіння цін на нафту і газ в світі акції «Газпрому» втратили 2/3 своєї ціни, а сама компанія опинилася на 40-му місці. Та попри те, що ціни на енергоносії знову почали зростати, аналітики очікують, що справи «Газпрому» з ними швидко не поліпшаться. Чому? Знає більше Марія Щур.
На початку минулого тижня антимонопольний комітет Росії постановив, що «Газпром» має дати можливість іншим російським експортерам газу користуватися експортними трубопроводами компанії. Відомий експерт з Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джонатан Штерн вважає, що йдеться про рішення на найвищому рівні, оскільки прем'єр-міністр Володимир Путін незадоволений керівництвом «Газпрому».
Це давня історія. Путін та віце-прем'єр Ігор Сечин вважають, що «Газпром» обмежує незалежне виробництво. І це дійсно так, бо через падіння попиту «Газпром» опинився з величезними надлишками газу і намагається обмежити всі джерела постачання.
Але, як зауважує італійський експерт з питань енергоносіїв Федеріко Бордонаро, «Газпром» не може покладати усю вину за свої проблеми на світову економічну кризу. Багато у чому він створив свої проблеми самостійно, говорить італійський експерт.
Протягом останніх 3 років, замість того, щоб інвестувати в інновації, технічну підтримку, замість того, щоб запровадити більш прозору політику, «Газпром» робив інші речі. Вони купували інші компанії, розросталися, укладали контракти, які не завжди були дуже прозорими. Вони втратили репутацію, коли почали погрожувати кризою і розпочали російсько-українську газову війну на початку року.
В результаті цієї політики, говорить Федеріко Бордонаро, «Газпром» опинився із 4 мільярдами доларів боргу і невирішеними завданнями, як, наприклад, ремонт застарілих магістральних газогонів. Також «Газпром» постраждав через власний поганий розрахунок, коли домовився купувати у центральноазіатських країн газ за так званою європейською ціною. Те, що було європейською ціною минулого року, цього року обіцяє впасти наполовину. Тобто вже нині «Газпром» втрачає по сотні доларів на кожній тисячі кубометрів газу, а до кінця року його втрати можуть сягнути 200 доларів на тисячу кубометрів. В результаті, як говорить Джонатан Стерн, Росія намагається змінити умови вже укладених контрактів. І природно, що лідерам Туркменістану, Казахстану чи Узбекистану це не подобається. Марія Щур, Радіо Свобода.
Європейська народна партія за результатами виборів зберегла більшість у парламенті Євросоюзу. Втративши тільки декілька місць порівняно з попередніми виборами, ця партія консерваторів далеко попереду конкуруючої партії соціалістів. Тривожним сигналом для демократів та лібералів Європи став прорив до Європарламенту ультрарадикальних політиків. Та на загал розміщення політичних сил у цій євроустанові після виборчого марафону останніх днів залишається подібним до попереднього. Матеріал нашого брюссельського кореспондента на цю тему слухайте у програмі «Європейська свобода» у рубриці «27 країн. Одні вибори».
Хочемо до Євросоюзу? Маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June, you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes
à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці 27 країн одні вибори.
Ця програма починається о 20-й годині за київським часом. А з вами «Свобода сьогодні». Цього тижня стане відомо, чи будуть студенти з нового навчального року вивчати історію України, оскільки Міносвіти планує видати наказ про реформування вищої освіти. Серед ідей міністерства – замінити курс «Історія України» на інший – «Історія української культури». Переваги та недоліки нововведення вивчала Ярина Матвійчук.
Ідею замінити курс історії України на історію української культури запропонував міністр освіти України Іван Вакарчук у своїй статті щодо реформування вищої освіти на одному з інтернет-видань. На думку міністра, історія культури буде значно ширшим предметом і не повторюватиме шкільного курсу історії України. Водночас, за словами заступника міністра освіти Тараса Фінікова, вдосконалення нині потребує увесь гуманітарний блок підготовки студентів.
Цей блок не має бути обов'язковим і нормативним, як це було до цього часу, а він має мати окрему частину нормативну, обов'язкову для виконання у всіх вузах і на всіх програмах, і частину вибіркову, де кожен заклад зуміє визначитись, які світоглядні дисципліни має сенс читати і пропонувати його студентам, а студенти будуть вибирати.
Щодо обов'язкових предметів у вищих навчальних закладах, то ними мають стати українська та іноземна мови, філософія та новий предмет – історія української культури. Між тим, деякі викладачі провідних вишів столиці не згідні з позицією Міносвіти. Історик Юрій Мицик називає це нехтування українською духовністю.
Тому що культура – це культура хліборобства, культура одягу і так далі. То як ви собі в своїй культурі будете говорити про Голодомор? Що це, культура? Чи про Упал? Хто ці люди? За що боролися? Ви ж не розкажете це в курсі історії культури.
Викладачі, які не погоджуються з ідеями міністерства, не розуміють, за якими підручниками вивчатиметься новий предмет і хто його викладатиме. Адже на даний момент у вишах немає ані підручників, ані викладачів з історії української культури, говорить доктор історичних наук Юрій Терещенко.
Тут не було поради з фахівцями, а вже планується ввести оцей новий курс з початку нового навчального року. Очевидно, для вчитання такого курсу має бути відповідні фахівці, але належним чином підготовлень, мають бути розроблені якісь програми.
Над розробкою нових програм у міністерстві все ж таки працюють. За словами заступника міністра, у Міносвіти створена робоча група, до якої входять фахівці з навчальних закладів різного типу. Водночас Тарас Фініков переконує, що нині не йдеться про ліквідацію з програм вищих навчальних закладів дисципліни «Історія України».
В наказі, який готується в Міністерстві освіти, слів про вилучення історії України з нормативної частини блоку гуманітарної підготовки не буде.
Отож, чи виправдаються побоювання істориків, чи замінить історія української культури історію України, стане відомо вже цього тижня, коли побачить світ наказ Міністерства освіти та науки щодо реформування вищої освіти. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org З вами «Свобода сьогодні» і ще одна тема, яка турбує нас сьогодні. Повітря, яким дихають українці, Кривий Ріг, Дніпропетровщина, Маріуполь, Донеччина і Бурштин, Івано-Франківщина, Держкомстат визначив рейтинг найбрудніших міст України. При цьому бралася до уваги кількість викинутих торік в атмосферу шкідливих речовин і від транспорту, і від промисловості. А як же дихається у столиці? На Ленінградській площі записала свій репортаж кореспондент Радіо Свобода Наталка Коваленко.
В теплий сонячний день відшукати ковток свіжого повітря тут нереально. Безліч вантажних та легкових авто щодня і цілодобово стоять тут у заторах. Поблизу лише магазини, житлові будинки та декілька невеличких паркових алей. Пенсіонерка Катерина Іванівна змушена сидіти на пігулках від підвищеного тиску та головного болю.
Дуже на голову давить. Голова дуже часто болить. Окей, а поїду в тему, себе чувствую. Таблетки пити не треба.
Уже 5 років Віктор працює таксистом. Щодня він змушений курсувати столичними дорогами. Ленінградську площу проїжджає декілька разів на день, бо це одна з найпопулярніших розв'язок на лівому березі Києва.
Мені плохо дихає, сер Києва, особливо коли стоїш в пробках.
начинается першение в горле, голова болит начинает. Приходится закрывать окна, включать кондиционер. Да, с кондиционером легче.
Але навіть закривши всі вікна в авто і ввімкнувши кондиціонер, заховатися від забрудненого повітря у Києві людина не може, говорить студентка Наталка.
Стоїш в пробці, і кожна друга машина прослужила більше 10 років, і або димить, або коптить, а ми цим дихаємо.
Бажаючим подихати свіжим і потрібним для здоров'я чистим повітрям залишається єдине – по можливості жити, ходити і їздити там, де більше дерев і менше машин.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все, що нам вдалося побачити у понеділок у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це «Вечірня Свобода», я Інна Кузнецова. Об'єднання Януковича і Тимошенко не відбулося. Хто від цього виграв, а хто програв? Про це говоритимемо з нашими гостями. Іриною Бекешкіною, науковим керівником фонду «Демократичні ініціативи», та Олександром Черненком, головою Комітету виборців України. Але це буде одразу після випуску новин. Я передаю слово Сергію Драчуку.
Дякую, добрий вечір. На шахті в Донецьку зникли безвісти принаймні 10 шахтарів. Така інформація була станом на 15-ту годину, більш свіжої тим часом немає. У шахті імені Скочинського в Донецьку стався викид газово-вугільної суміші. І за даними Держгірпромнагляду, із 51 гірника, які перебували на аварійній дільниці, двох знайшли без ознак життя, 38 вийшли з шахти самостійно, ще одного евакуювали з травмами. За інформацією Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на аварійній дільниці було 53 шахтарі. За цими підрахунками вийде, що зниклих безвісти 12 осіб. Аварійно-рятувальні роботи на шахті тривають, а гірничі роботи всі припинили. Російські моряки порушують міграційне законодавство України, стверджують Міністерстві внутрішніх справ. Із початку нинішнього року міліція Севастополя виявила 135 порушників міграційного законодавства України з-поміж військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, повідомив відділ зв'язків із громадськістю управління МВС України в Севастополі. За повідомленням українських правоохоронців, торік вони виявили серед російських моряків 277 порушників, а загалом військовослужбовці Чорноморського флоту складають 10-ту частину від усіх виявлених у Севастополі нелегальних мігрантів. Задокументовані правопорушення розглядають у територіальних судах, повідомили в відділі зв'язків з громадськістю управління МВС України в Севастополі. У Європейській комісії побачили прагнення Росії влаштувати нову газову кризу. Там не коментують той факт, що Україна вчасно розплатилася з Росією за газ за травень, а неназваний чільний чиновник виконавчого органу Євросоюзу в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» також назвав цей факт нормальним станом у справах поміж діловими партнерами. Водночас у відповідь на численні попередні заяви Росії, що Україна, мовляв, може бути нездатна розплатитися, цей чиновник Єврокомісії заявив, цитую, «У нас склалося враження, що вони хочуть нової газової кризи». Кінець цитати. До подій у світі. Франція підтримує Косово на членство в ЄС. Президент Франції Ніколя Саркозі запевнив у цьому прем'єр-міністра Косова Хашіма Тачі під час їхньої зустрічі в Парижі. Після цієї зустрічі неназваний працівник апарату Саркозі звернув увагу, що французький президент попередив косовського керівника: Косово і Сербія мають знайти спосіб жити разом мирно. Тим часом організація «Міжнародна амністія» закликає судити злочинців війни в Косові 1998-99 років. Організація Amnesty International закликає Косово і Сербію притягти до відповідальності причетних до зникнень і викрадень цивільних осіб під час цієї війни. В її перебігу, за повідомленнями, понад 3000 косовських албанців зникли безвісти чи були викрадені сербськими силами, а бійці армії визволення Косова викрали близько 800 сербів, а також ромів і представників інших меншин. У Лівані підтверджена перемога прозахідного блоку над Хезболою. Владна прозахідна коаліція перемогла радикальний рух Хезбола, що його підтримують Іран та Сирія, та його союзників на вчорашніх парламентських виборах. Про це свідчать остаточні офіційні результати цих виборів. Коаліція під керівництвом Саада Харірі, сина вбитого прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі, отримала 71 місце в парламенті зі 128, а Хезбола та її шиїцькі християнські союзники мають 57 місць. Саад Харірі оголосив про свою перемогу ще раніше, не чекаючи на остаточні результати, і це привітали на вулицях міст його прихильники. Переважно сунітська прозахідна коаліція під керівництвом Саада Харірі прийшла до влади 2005 року після вбивства його батька Рафіка Харірі шляхом потужного вибуху в Бейруті. В районі катастрофи аеробуса компанії Air France у водах Атлантики знайшли за уточненими даними тіла 16, а не 17 загиблих. Про це західним агентством повідомили представники бразильських військово-повітряних сил. Вони не уточнювали, чому саме виникло непорозуміння з цифрами. Усього на борту авіалайнера, який летів із Ріо-де-Жанейро до Парижа, перебували 228 осіб. Їх усіх вважають загиблими. І такі на цей час головні новини.
Триває вечірня «Свобода» перед зі мною в студії. Олександр Черненко, голова Комітету виборців України, та Ірина Бекешкіна, науковий керівник Фонду демократичні ініціативи. Добрий вечір.
Вітаю.
Пропало все. Такі два буденні слова, які означали лише зникнення тексту суфлера, насправді передали весь драматизм ситуації, в якій опинилася прем'єр-міністр і лідер одноіменного блоку Юлія Тимошенко. І хтось скаже, що Віктор Янукович цілеспрямовано зіграв на випередження, аби дискредитувати Тимошенко. Хтось скаже, що він виграв. Так хто пішов ва-банк? Ви якось, пані Ірино, казали, що Юлія Тимошенко пішла ва-банк, а тепер виходить навпаки?
Ну, я думаю, що пішла ва-банк, власне, Юлія Тимошенко, тому що, власне, вона найбільше втрачала, і вона найбільше втратила цієї ситуації. Вона втрачала підтримку своїх виборців просто з цієї простої причини, що в парламенті обирали б Януковича. І тому її рейтинг, звичайно, впав би набагато більше. А виборці Януковича, ну, пробачили б, все-таки він став президентом в результаті цього. І партія регіонів увійшла у владу. Тому, власне, вона пішла ва-банк, тому така реакція була, звичайно, дуже гостра, коли все це не вийшло. І все це, весь цей ризик, і всі ці електоральні втрати, і все інше виявилося марним.
Як ви думаєте, пане Олександре?
Ну, я вважаю, рано чи пізно це би сталося. Тобто ці два політики, вони, в принципі, апріорі не можуть бути разом завжди. Дійсно, зміни могли бути Конституцію, дійсно, би могли зайти далі, чим зайшли, але рано чи пізно, скажімо, знищивши електоральних конкурентів там, або просто Ющенка і всіх інших, вони би не змогли разом жити довго і вічно в щасливому шлюбі там до 2014-го чи ще більше. Тому це би сталося рано чи пізно, і очевидно, усвідомлювали все політики з обох таборів, і просто Янукович пішов на випередження.
Наш кореспондент Олексій Сімаков намагався розібратися, як воно сталося. От послухаємо, що в нього з того вийшло.
Коаліції у понад 300 голосів таки не буде. Так само не буде й змін до Конституції та формули «Янукович президент, Тимошенко прем'єр». Натомість соціологічні дослідження свідчать, що більшість українців проти такої коаліції, оскільки у разі її створення їм більше не довелось би обирати президента. За них би це робили народні депутати. Таким чином, не домовившись, Юлія Тимошенко і Віктор Янукович врятували себе від серйозних рейтингових втрат, яких через коаліційні переговори вони все одно трохи зазнали, говорить політолог Володимир Фесенко.
Більше ризикує Тимошенко, звичайно, не стійких виборців Тимошенко вже втратила. Для Януковича ризики менше. Його електорат більш терпимий, більш конформистський. Там теж можуть бути певні втрати, але думаю, що трохи менше, ніж у Тимошенка. Не відбулося оформлення офіційного легітимації цього союзу. Тому втрати будуть не такими великими, не такими серйозними.
Але ж і БЮТ, і партія регіонів намагаються домовитись вже не вперше, що не може відбуватися на їхніх рейтингах. Тож іміджеві зміни тут неминучі. Впевнений політолог Сергій Телешун.
На першому місці знаходиться Янукович. Це, можливо, перша його така жорстка власна позиція щодо окремих питань. В другому достатньо складній ситуації знаходиться Юлія Тимошенко. Тепер ось, крім пояснення, чому це потрібно, зрозуміло, що дуже важко потім іще і пояснити, чому з неї відмовились. Бо тут будуть бити на моральні і на демократичні засади змін до Конституції.
І це напередодні чергових президентських виборів, які фаворити перегонів сильно не хочуть програвати. Тому в них і не витримують нерви за крок до створення Союзу, де все розписано заздалегідь. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
То в кого ж рейтингові втрати більші? Як ви
думаєте? Я вже сказала, що рейтингові втрати більше в Тимошенко, і це, власне, я думаю, що один з моментів, чому була ідея перенести наступні парламентські вибори, тобто якомога віддалити їх якомога далі, для того, щоб, ну, це все, як свого часу сказав недавно Леонід Кравчук, та це все забудеться, це все проститься, тобто якомога далі це все віднести, а далі, значить, ну, якось воно буде далі. От. Але я б хотіла про інше сказати. Знаєте, в мене особливої радості немає від того, що все це розладилося. Тому що очевидно, що все це буде до президентських виборів і все це триватиме. Тому що я писала в своїй статті на «Українській правді», що хто б не переміг, то, власне, питання залишаються. Питання в тому, що більшості у Верховній Раді немає, і приймати потрібні закони для цього більшості немає. А по-друге, на жаль, ця ситуація показала, що все-таки основою... Я, до речі, не проти того, щоб об'єднувалися різні фракції для того, щоб вирішувати нагальні питання. Але, як виявилось, вони... Ну, що трапилося? Ну, вирішили, що обирати президента буде на загальних виборах. Чому треба після цього відмовлятися від переговорів щодо подолання економічної кризи? Я не бачу тут зв'язки.
Абсолютно ніякої. Не потрібно. І здавалось би, якщо можна зняти міністра оборони, проголосувати за міністра оборони понад 300 голосів, очевидно, можна прийняти економічну програму.
Ну, очевидно, що тут економічної програми немає, економічна програма і не вироблялася. Тобто, на жаль, все-таки об'єднувалися зовсім не для того. А об'єднання потрібне. І мене дивує, чому очевидно, що зміни до Конституції треба перенести на після президентських виборів, для того, щоб громадськість це обговорила, для того, це не такий простий шлях. Але чому, скажімо, перемовини для того, щоб розробляти економічну програму, треба переносити на після президентських виборів, я це не розумію. Я це розумію так, що зараз, на жаль, і що мене лякає, буде робитися все для того, щоб діяльність уряду була неуспішною, для того, щоб більше погасити рейтинг Юлії Тимошенко. Але тобто це можна зробити, захоплюючи країну.
Тобто,
от що мене турбує.
З одного боку, це робитиме штаб Віктора Януковича, з іншого боку, це робитиме штаб Віктора Ющенка, ще з іншого боку, це робитиме
Абсолютно.
Штаб Яценюка, Тегибка і так далі.
Але так можна закопати всю країну. Чи доживе вона до виборів?
Але от Інститут Горшеніна вже вчора провів експрес-опитування, і 63,7% опитаних позитивно оцінили вчорашню заяву.
Ви знаєте, я це читала. Мене дивує от що, як за один день можна провести
абсолютно
репрезентативне
згодом
опитування в усіх областях. Я в це не вірю.
Тому попереднє, це готувалося?
Попереднє вони робили з 3 по 6. Я в це вірю. За 3-4 дні можна зробити. Але як це вийшло у них за день, навіть за півдня, я це, чесно кажучи, абсолютно не розумію. Тому я б не хотіла на це посилатися.
Ну, в будь-якому разі цифри, вони, можливо, і десь не зовсім справжні, але вони відображають тенденцію. Я б не лише говорив про рейтингові втрати. Зараз в команді Юлії Тимошенко просто можуть бути і кадрові втрати. Дуже багато і депутатів, і щирих прихильників Юлії Тимошенко, вони просто в ці дні почувалися розгублено, з ними не рахувалися, вони звикли навіть до ілюзій, можливо, якихось обговорень, а тут не було навіть ілюзії. І тому в зв'язку з тим, що, будемо казати відверто, Юлія Тимошенко всі ці історії досить сильно програла, можливо, будуть певні гучні або не гучні, але і виходи з фракції, виходи з команди, тому наслідки дійсно можуть бути дуже далекі.
Як можна думати, яким чином складатиметься далі конфігурація лідерів президентських перегонів? От, експерт лабораторії політичних аналізів Зоя Балло, чи Бало, я, на жаль, вперше чую це прізвище, сказала, що вийшовши з процесу переговорів про створення нової коаліції, Віктор Янукович так дуже відходить у відрив і стає лідером президентських перегонів.
Ну, власне, вже давно, з початку кризи, він є лідером президентських перегонів. Тобто всі соціологи кажуть, що він стане лідером першого туру. Це без питань, це, мені здається, майже практично гарантовано. Але є питання другого туру. Тобто це, звичайно, в другому турі буде скоріше голосування не за того, хто вийде у другий тур з Януковичем, а проти Януковича. І це питання.
А чи буде таке голосування проти Януковича? Ну, скажімо, в цих вчорашніх заявах, в вчорашній заяві він виглядав так, як державний муж, який опікується нацією. І, можливо, люди передумали?
Ну, все одно будуть вибори, і одна справа там виглядати в роликах, так як там виглядаєш, як тобі пишуть промови. Ми ж пам'ятаємо минулі вибори, де коли прямий контакт з виборцем, коли дебати, особливо перші дебати, чи другі дебати, які Янукович програв. Тому тут, звичайно, коли він зараз відчуває піднесення, дійсно він є лідер, але ну ще проти Януковича не було великого спротиву. Да? Там зараз з'ясовували між собою Ющенко і Тимошенко, Тимошенко і Яценюк, хто гірший, той кращий. І на тлі цього ще не велось такої кампанії проти Януковича, хоча я не знаю, що тут нове вже.
А в чому може, як ви кажете, я не знаю, а я хотіла саме запитати, а що саме можна ще витягнути нам раз? Так,
не треба, просто говорити.
Ну, ви знаєте, я, наприклад, не піарник, я соціолог, але мені виходить, скажімо, наприклад, таке, що от, чи хочете ви, щоб Янукович з дружиною представляли Україну на міжнародній арені? Бо це функція президента. Ну, тобто, ну,
знову ж, питання там щось. Компетентності професійної і так далі, і так далі.
Ахметова.
Все це, ну, і в чому я погоджуюсь з Іриною, що дійсно компанія буде непроста, компанія буде... дуже важкою для виборця, для України. І коли єдине, що політики заявляють, що от давайте відмінимо вибори, тому що вони розколюють Україну, тому що вони вносять хаос і так далі, але самі ж політики це роблять. Ведіть нормальну, цивілізовану кампанію, дискутуйте, пропонуйте. І як у всьому світі вибори, в Америці вибори пройшли в розпал кризи.
Да.
І нічого, тобто, тому, звичайно, це має стати уроком так само для от, політиків, для лідерів. Це вся історія, щоб все-таки той градус протистояння на виборах трохи збити. Тому що, звичайно, в Україні буде дуже важко.
Ірина Бекешкіна та Олександр Черненко – гості сьогоднішньої «Вечірньої свободи», нагадаю я. І ви згадали, пані Ірино, про те, що чи хотіли б люди, українці, бачити подружжя Януковича десь на міжнародній арені. А я згадала, минулого четверга була одна така імпреза, масовий захід, і Терезія Яценюк давала там премію від імені Open Ukraine, і було сказано, що от сподіваємося, що, можливо, це майбутня перша леді найближчим часом. Так, я хотіла запитати ось про що. Завтра Арсеній Яценюк буде представляти свій план питань до референдуму. Наскільки це може бути таким кроком масивним за даних умов, коли хтось втратив рейтинг, хтось ні.
Ви знаєте, в нас під час кожної виборчої кампанії хтось паралельно організовує референдум. За НАТО, проти НАТО, за мову, за реформу Конституції. І ця кампанія по організації референдуму стає складовою виборчої кампанії, яка не з фонду оплачується, а фактично є. Тут цікаво, ну, до Арсенія Яценюка, щоб він не якісь питання представляв про референдум, а він питав, хто буде реалізовувати всі ці речі у разі, якщо йому довірять владу в країні. Тому найслабше місце Яценюка – це, звичайно, відсутність команди і відсутність тих людей, хто стоїть за ним. А ну, референдум, ну, всі ми знаємо, що при тому законодавстві, що є, організувати і провести референдум практично неможливо, тим більше з якимись наслідками.
Законодавство ж в п'ятницю закон ухвалили вже.
Ухвалили, але, ну, давайте почекаємо, чим це все закінчиться. Просто, ну, я би при всій повазі там до Арсенія Петровича не ставився б до цієї ініціативи, як до чогось такого епохального, і яке може вплинути на ситуацію.
Як ви думаєте, пані Ірино?
Я думаю, що все-таки питання, хто війде у другий тур, бо Янукович війде, це однозначно, а чи це буде Тимошенко чи Яценюк, це буде залежати від економічної кризи, тобто від того, наскільки вдасться її вгамувати. Якщо ситуація буде хоча б такою, як зараз, то я все-таки більше б дала шансів Тимошенко. Якщо буде погіршення ситуації, то це буде Яценюк. І ніякі референдуми, я не думаю, що вони матимуть взагалі якесь вирішальне значення.
Чи може, ну не хочу сказати, темна конячка з'явитися? Хтось каже про те, що якщо дуже добре стартане з власними коштами Сергій Тигибко, то це може бути він.
Ні, я не думаю. Я не думаю.
Практично немає.
Ви знаєте,
Яценюку
значним чином повезло, що він з'явився в потрібний час, в потрібному місці, до того ж він був вже розкручений, тому що він був головою Верховної Ради, його бачили щоденно, а потім його пішли, така некрасива відставка, він вміє добре говорити, він такий балакучий. Тобто значною мірою він заповнив ту прогалину, яка була. Бо люди, значить, які відійшли від Юлії Тимошенко під час кризи, думають, а хто ж, а ось він з'явився. А зараз такого вільного місця вже немає для кого, щоб хтось з'явився на вільне місце, ні.
Ну, тим більше Яценюк був активний весь цей час.
І потім для
а
того, щоб...
зник після 2004 да. року, і що ти робив цей час?
І потім треба постійно бути на екранах для того, щоб розкрутилася темна конячка, розумієте? Причому постійно, для того, щоб я постійно бачила, постійно, ну...
Ну, кажуть, у Яценюка є недолік в коштах, не стача їх, бо власних нібито немає, а у Тигибка є свої, і він буде незалежний в цьому сенсі.
В будь-якому разі, скільки б в нього не було, я на повноцінну кампанію не вистачить, тому що вибори будуть дорогими, хто б що не казав, що криза, олігархів грошей нема, вибори не будуть дешевші, там, ніж минулими, якщо там не рахувати Майдан. І все інше, я маю на увазі те, що вкладуть кандидати основні в кампанію, це будуть співмірні цифри, тому в будь-якому разі, ну, Сергій Тигибко, він ну, не лише за свої гроші буде вести кампанію.
Хоч я їм давала поради в своїй статті, як зробити кампанію дешевшим, але я певна, що ніхто до цього не дослухається.
Ніхто до цього не дослухається. Білборди будуть використовувати, так само, як і...
А вони зараз дуже дешеві, білборди. Тобто, так
економічна
що...
криза. До речі...
Ну, по всій країні.
Так.
До речі, ви кажете, що от, якщо ситуація економічна буде такою самою, але в п'ятницю шукали гроші за газ, як це, всією країною, так? Якщо ще 3 місяці так пошукають...
Ну, ще є інша проблема. Згадаємо, що десь у серпні, у вересні закінчуються тимчасові адміністрації в великих банках. В надрах, наскільки я знаю, там було... Раніше там скільки там 4 мільйони було, може зараз трошки менше, але ще плюс члени сімей. Укрпромбанк теж чимало, тобто це великі банки, і люди поки чекають, тому що ну тимчасова адміністрація щось зробить, а якщо не зробить, то вони будуть ще вимагати свої гроші.
Ну, це стосовно банків,
це питання.
А газові гроші?
Взагалі-то, я думаю, що ще підкосило те, що перенесли з 25 жовтня вибори на... Ну, не перенесли, а спочатку влада до 25-го, потім 17 січня, а це вже зима, а 25 жовтня – це ще не зима. Це теж важливо, бо це питання опалення, питання тепла в домівках.
Ну,
це
і
теж...
в наших домівках є, знову ж, транзит Європи.
Взагалі, да. Я думаю,
це найбільша небезпека, яка дійсно може абсолютно змінити і порядок денний виборів, і будь-які зараз прогнози, і соціологічні, найдостовірні, ну, з них поставити
да,
на голову.
Коли вони питають, а які рейтинги, хто переможе, ну, якби це можна було розрахувати за кілька місяців, ще далеко, хто переможе, так взагалі, навіщо вибори тоді проводити?
Я,
знаєте, в мене така ідея, я думаю, що найбільш розумна, що міг зробити, що зможе зараз зробити Віктор Ющенко, це подати відставку саме для того, щоб провести вибори якомога швидше. Щоб ця ситуація якомога швидше змінилася.
Ну, він планує йти на вибори
я знаю.
Знову. Такий.
Ні, ну, може
він
йти на вибори.
Так, сказав,
може йти на вибори,
але
просто якомога швидше, щоб ці вибори відбулися, наприклад, восени, після літа. Ну,
це...
І щоб короткою була кампанія, зробити...
Це ідеалістичний сценарій, ми просто всі знаємо, що в нас дуже важко політиків будь-яких, навіть самих демократичних, заставити достроково піти, тому що там можна прораховувати, думати, але навряд чи хтось на це наважиться. Тому
який сенс йому особисто? Тільки для спасіння
особисто,
нації?
Особисто ніякого. Для спасіння нації. Да.
Він бачить спасіння нації, згуртування нації саме в тому, ну, як він каже, що він піде на вибори і в цьому його місія, і він запропонує країні шанс, так він каже.
Ну,
да. То важко коментувати, я навіть...
Ну, це, я б сказала, неадекватне сприйняття ситуації.
Звичайно. Ні, я думаю, що він...
Тобто, його рейтинг зросте, звичайно, після цієї ситуації, бо він був 2,5%, може бути навіть 6-7, може бути, я не знаю. Але цього абсолютно недостатньо для виходу
другий тур. Але буде зростання рейтингу завдяки цьому? Тобто, у цій його заяві, що я маю план протидії і не допущу обрання президента в парламенті? Отаким заявам?
Я думаю, да.
Чи завдяки тому, що він знайшов гроші на газ?
Ні. Ну, народ
не помітив цього. Це була стрічка новина.
Я навіть теж не знаю, хто знайшов гроші. Да. Це він знайшов газ.
Так. Ну, да? Згідно заяви, що це дійсно було завдяки президенту і так далі. Але ну, воно не прозвучало на тлі оцих всіх інших сенсаційних подій, тому що і ж питання, звідки не йшов. От питання, як це, чи далі нам аукнеться.
Якщо говорити про виборчу кампанію, от як вона буде, вже там скоро стартує, так? Ну, не зовсім скоро, але стартує, тут мені принесли запитання від з нашого сайту. Шановні, а те, що Яценюк, будучи головою парламенту, нічого практично не зробив і тим самим показав свою неспроможність як лідера, не відкине від нього виборця?
Ну, вже ж не відкинула.
Так, вона навпаки. Тобто ця відставка йому виборця додала. Тому, то, якщо вже говоримо про Яценюка, інша небезпека, що от що йому зараз треба зробити, щоб цю динаміку, яка в нього була дуже хороша і позитивна, утримати.
Ну, динаміки вже нема три місяці. Три місяці, як рейтинги абсолютно застопорилися, і вони нікуди не міняються вже три місяці. Тобто, так що динаміки поки...
Не маючи посади, не маючи цього, ну, дуже важко зрушити. Тобто десь в цю планку він поки що б'ється, і що він і пробив, і перескочив, щось треба зробити таке екстраординарне.
Ну, ініціатива всеукраїнського референдуму, якщо це буде дуже голосно заявлено.
Ну, я не думаю, що це взагалі якось вплине.
Якщо він вчора на одному...
Розумієте, референдум це б справді вплинуло, якби вони такі вирішили міняти конституцію, обирати президента в парламенті, якби такі вирішили там відтерміновувати вибори, тоді да. А так вже цього начебто нема в порядку денного, так про що робити в референдум?
Ну, власне, так. Є питання, що називається, стосовно цього. От він вчора, до речі, на одному з телеканалів, виступаючи, рефері між заявою Віктора Януковича і Юлії Тимошенко, він сказав, коли Юлія Тимошенко говорила про те, що нібито Янукович був ініціатором оцих змін в парламенті, стосовно виборів президента в парламенті і стосовно продовження терміну повноважень діючого парламенту, то він сказав про те, що у нього ще тоді, як в голови Верховної Ради у вересні, на столі був проєкт змін до Конституції, і отримав він його ні від кого іншого, як від Юлії Володимирівни Тимошенко.
А чого ж він мовчав, якщо він такий демократ?
І він нібито про це говорив.
Де він говорив?
Ні, не було. В ЗМІ багато було інформації про літні переговори і спроби.
А від Яценюка нічого не було?
Але ж ніколи в придули близько до цього так не наближувалися, як зараз. Тому, тобто, можна згадувати, але це все зараз вже не має жодного значення. І якщо політики будуть згадувати щось колись там було, намагаючись на цьому заробити, зараз потрібно основним кандидатам, власне, щось пропонувати. Не згадувати там обіди, все, а запропонувати реальні, чіткі, практичні механізми виходу з кризи, під певні зобов'язання. От що треба робити, не з'ясовувати, хто...
Якими можуть бути ці механізми виходу з кризи реальні і чіткі? якщо ні в кого фактично немає програми, тому що ніде там немає поданої її. Якщо минулого тижня було відкладено розгляд економічних законів у парламенті з проханням почекати, поки буде створена коаліція, то хто буде зацікавлений в цьому?
В цьому є найбільша проблема. Ну, перше, ще треба розібратися з цією антикризові закони і їх проаналізувати, там і лобізму вистачає, все інше. З іншого боку, правильно вже було сказано, що зараз, знаєте, як на зло кондуктору куплю білети, не поїду, зараз політики на зло один одному будуть робити абсолютно нелогічні речі, які потрібні для країни. Я про всіх тут кажу. От, і для того, щоб опустити рейтинг конкурента, а не підняти свій.
Да, да.
Це, до речі, найстрашніша річ, коли буде опускатися рейтинг конкурента і підніматиметься свій, а в той час країна буде заглиблюватися в кризу і чи досягне того дна, чи не досягне. Ну, це, власне, от, маємо ще по 10 секунд на закінчення.
Ну, я швидко, все буде добре, насправді буде непросто. Кампанія буде складна, жорстка, дійсно, можливо, але вона буде, і це вже добре.
Ну, все-таки громадянське суспільство довело, що таки трошки його в нас є, і небайдужих людей, і медіа, і тому, я думаю, що треба й далі.
Це були слова Ірини Бікешкіної, Олександра Черненка, програма «Вечірня свобода», її провела Інна Кузнецова. На все добре.